Bueno, pois despois de ver como acabamos de ver agora que as explicacións parece que son en privado, porque preguntas que se fixeron quedaron sin responder, e agora, bueno, pois o goberno xa está explicando ao Partido Socialista ali en Petit Comité, está ben. Nos nos abstivemos no tema este de servicio de axuda no fogar porque, bueno, consideramos que as valoracións que se están a facer non son as que se deberían de seguir. Hai moitas cousas que non se tiveron en conta, como é, por exemplo, bueno, pois o que se falaba no pleno, psicoloxía, podoloxía, pois requerimentos que en algún momento se fixeron por parte dos usuarios e das usuarias e que ahora non se tiveron en conta, non? Despois, por outro lado, bueno, pois é algo que xa vai tarde porque xa tiña que ter rematado a finales de ano, conformar un novo prego para a contratación, e xa vamos tarde, non, vamos tardísimo. Nos, en calquera caso, o prego podía ter moitas máis consideracións feitas a nivel humán, o que votamos de menos. Por outro lado, como sempre, a falta de diálogo coa oposición. Nos estamos aquí o lunes pasado pola mañá, salimos de aquí e chegamos á casa e nos atopamos coa convocatoria. Quero dicir, non se nos contan as cousas, non se fala con nós, non se conta con nós, non se nos pide opinión, entón, polo tanto, bueno, nos emitimos un voto de abstención e nada máis.
Vale, gracias.